ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის. რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. გაგაცნობთ ჯერ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. თურქეთმა ბაქოსთან ტრანსანატოლიის მილსადენის შეთანხმებას მოაწერა ხელი. თურქეთის პარლამენტში დღეს იმსჯელეს სირიასთან დაძაბულობის გამწვავების გარშემო. რუსეთი თვლის, რომ სირიის გამო შეხვედრას ირანიც უნდა დაესწროს. დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმართება საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების რაგბის ახალგაზრდული ნაკრების მატჩი იაპონიის ნაკრებთან. ახლა ციფრს უსვენებო ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თურქეთის პარლამენტში დღეს იმსჯელეს სირიასთან დაძაბულობის გამწვავებაზე. როგორც დეპუტატების წინაშე გამოსვლისას პრემიერმა ერდოანმა განაცხადა, თურქეთის სამხედრო ძალები ამერიდან საპასუხო ზომებს მიმართავენ სირიელი სამხედროების მიერ საზღვის დარღვევის შემთხვევაში. ერდოანის თქმით, სირიის ვერტფრენები ბოლოხანს ხუთჯერ შეიჭრნენ თურქეთის საჰაერო სივრცეში, რასაც საპასუხო ზომა არ მოჰყოლია. ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფო რასმუსენის განცხადებით, ნატო მხარში უდგას თურქეთს სირიასთან დაპირისპირებაში, რომელიც გაამწვავა სირიის მიერ გასულ კვირაში თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება. ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელია. ჩვენ მხარში უდგავართ თურქეთს, განაცხადა რასმუსენმა. ტეირანი აცხადებს, რომ ემბარგო, რომელიც ევროკავშირმა დააწესა ირანიდან ნავთობის ექსპორტზე, უარყოფით გავლენას იქონიებს ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებაზე. საგარეო უწყების პრესმდივანმა ეს განცხადება დღეს გააკეთა 1 ივლისს ევროკავშირის ემბარგოს ამოქმედებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე. თურქეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს 7 მილიარდი დოლარის მოცულობის შეთანხმებას, რომელიც გულისხმობს ბუნებრივი აირის გატანას რუსეთის და ირანის გვერდის ავლით ევროპის ბაზარზე. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი სამშაბათს დოკუმენტის გაფორმებას დაესწრნენ ანკარაში. შეთანხმება ითვალისწინებს მილსადენის 6 წელიწადში გაყვანას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ჟენევის შეხვედრას, რომელიც სირიის გარშემო უნდა გაიმართოს შაბათს 30 ივნისს, უნდა დაესწროს ირანის წარმომადგენელიც. ეს ლავროვის განცხადება მოხდა იორდანიაში რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის და იორდანიის მეფის აბდულა მეორის შეხვედრის კულუარებში. ჟენევის შეხვედრა კოფი ანანის გაეროს წარგზავნილის სირიაში ინიციატივით ეწყობა. არ არის ცნობილი, რომელი ქვეყნები ჩავლენ შეხვედრაზე. ლავროვმა თქვა, რომ ის ამ შეხვედრას დაესწრება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი პალესტინელების ტერიტორიაზე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ვიზიტისას შეხვდა პალესტინელების ლიდერს მაჰმუდ აბას, რომელმაც მას მოუწოდა ხელი შეუწყოს ისრაელთან მოლაპარაკების ჩიხიდან გამოყვანას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო აცხადებს, რომ აგრძელებს სააღსრულებლო წარმოებას ბიძინა ივანიშვილის საქმესთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ნათქვამია სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის თანახმათაც ყადაღა დაედო ბიძინა ივანიშვილის აქციების 100% ქართუბანკში, აქციების 100% ქართუ ჯგუფში, აგრეთვე აქციების 21.7% პროგრეს ბანკში. საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირდა კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საკაბელო ტელევიზიებისთვის ყველა მაუწყებლის ტრანზიტის ვალდებულების დაწესებას. ამ ეგრეთ წოდებული must carry-ის პრინციპით მომზადებული კანონ პროექტის მიზნად სახელდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. კიევის სასამართლომ 12 ივლისამდე გადადო უკრაინის ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს საჩივრის განხილვა. ტიმოშენკო ასაჩივრებს მისთვის 7 წლით პატიმრობის მისჯას. კვლავ საქართველოს დაუბრუნდეთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა სოფელ მერეთში დღეს მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით დააკავეს 4 პირი. Мерчи мохта инциденти, радросас адгили хонда физикур шехла шемохлас. Полициис мир идентифицирებული არიან მომხდარ ფაქტში მონაწილე პირები. აღნიშნულმა პირებმა ჩაიდინეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, რის გამოც დაკავებული არიან. იუწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ის ასახელებს დაკავებული პირების ვინაობას. ამ თემაზე ძვირფასო მსმენელებო, რა მოხდა დღეს მერეთში, დაწვრილებით ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქალაქ სოლტ-ლეიკ სიტიში მიმდინარეობს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა მსოფლიო ალაბა. ტურნირში მონაწილეობს საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები, რომელმაც პირველი ორი თამაში წარმატებით ჩაატარა, დაამარცხა კანადის და ზიმბაბვეს გუნდები. დღეს ამ წუთებში დაიწყო შეხვედრა ქართველი მორაგბეები ჯგუფში, ქვეჯგუფში გამარჯვებისთვის ხვდებიან იაპონელ თანატოლებს, რომლებსაც ასევე ორი მოგება აქვთ. ამ მატჩში გამარჯვებული ფინალში შეხვდება მასპინძელს, შეერთებული შტატების გუნდს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
დაბასონსელებო, ახლა კი გაგაცნობთ გადაცემის შინარს, რაზე გვექნება საუბარი შუაღამის თავისუფლებაში. ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე დაპირისპირებაზე ბიძინა ივანიშვილის ჩასვლასთან დაკავშირებით მერეთში ვისაუბრებ ჩვენ პირველ სიუჟეტში. შემდეგ უკვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა გადაწყვიტეს სამხრეთ კავკასიის უფლება დამცველებმა მათ გაერთიანება შექმნეს.
ძალიან ბევრი მაგალითია, როდესაც ადამიანები იმის გამო რომ არიან ამათვე პოლიტიკური პარტიის ან ოპოზიციის წარმომადგენლები, უფრო მკაცრ სასჯელს იმსახურებენ და იღებენ, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ შემთხვევაში შეიძლება მოხდარიყო.
პრეზიდენტელებო, სისხლის საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესულია ცვლილება, რომლის მიხედვით არსებობს ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების გადასინჯვის შესაძლებლობა. ამ თემაზეც დაწვრილებით ვილაპარაკებთ.
კიდე წავიდეს სასამართლოს ქვეყნიში, სადაც ამდენი იარა მოიარა, მერე სტრასბურგში წავიდა, იქ მოიგოდა, ახლა კიდე მხარე მუნდა იაროს კარდაკა. ეს არის ძალიან დიდი ტვირთის დაკისრება მხარისათვის.
ეს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, ეკოლოგია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მისი თემა.
მე არა ვარ სპეციალისტი ამ ხეს რა უნდა და როგორ უნდა იყოს და ნაძები რო დამრჩვალია და გამხმარია ჩვენ თვითონაც უყურებთ ამ ჭადრებიდან. ეს ვისაც ეულება, ვისაც სპეციალისტი, მე უნდა გაარჩიოს და გარკვიოს რომელი ჯობია ეკოლოგიურად, რომელია კარგი და
გაცემის მიწრულისკენ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. გაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, მისი თემა კვიპროსია. ამ ქვეყანამაც მიმართა თავის მოკავშირეებს ევროზონაში დახმარებისთვის. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა დღეს გორის რაიონის სოფელ მერეთში, სადაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები მოსახლეობასთან შესახვედრად ჩავიდნენ. კოალიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ძალადობაში გადაზრდილი პროვოკაცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ იყო ორგანიზებული. ბრალდებას აბსურდს უწოდებენ და უარყოფენ მართველი პარტიის წარმომადგენლები. მოსმინეთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაურს. აქვე დავამატებ, რაც ახალ ამბებშიც გითხარით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით რამდენიმე პირი დაკავებულია ამ ინციდენტთან დაკავშირებით.
გორის რაიონის სოფელ მერეთში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ჩასვლას შეხლა შემოხლა და ჩხუბი მოხვა. ნაცემია რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ქალებიც არიან. ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი ალასანია მხარდამჭერებთან ერთად სოფელში მოსახლეობასთან შესახვედრად ჩავიდნენ. დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბიძინა ივანიშვილის მიმართ გაისმა შეძახილები რუსეთის აგენტო ცადი. კოალიციის წარმომადგენლების განცხადებით პროვოკაცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა და მათთან დაახლოებულმა პირებმა მოაწყეს. მათი ინფორმაციით ყველაზე მეტად აქტიურობდა გორის სამაშველო სამსახურის უფროსი ხალომიძე, რომელსაც მთელი სამსახური მერეთში ხავდა მობილიზებული. გარდა ამისა, ოპოზიციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ხელისუფლებას მხარდამჭერი სპორტსმენები მეზობელი სოფლებიდანაც ხავდა მოყვანილი, რომლებიც ჩხუბში აქტიურად მონაწილეობდნენ და ქალებს და ახალგაზრდებს ურტყამდნენ. კოალიციის წარმომადგენლის სოსო ვახტანგაშვილის თქმით, უკვე დროა საერთაშორისო საზოგადოება აქტიურად ჩაერიოს საარჩევნო პროცესებში.
არდაინდესაც ხალები, არდაინდესაც ხუცები, რამდენიმე არის საკმაოდ სერიოზული საცემი. ერთადერთი რაც მინდა თქვა, რომ ეს არის ხოვნა და მოთხოვნაც უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციების ადმირომ ცოტა უფრო კომედიტად ჩაერევა და ამ კონფლიქტებში ვინაიდან სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიყავს ხელისუფლებას ეს ყოველი. ამის თავიდან ასაცილებლად ყველაზე საუკეთესო არბიტრის როლი შეუძლია საერთაშორისო ორგანიზაციებმა შეასრულონ.
ჩხუბში და შეხლა შემოხლაში ჟურნალისტებიც დაზარალდნენ. ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტის ნოდარ სხირტლაძის თქმით,
პირადად ჩვენ გადამღებ ჯგუფს თავს დაესხნე, რამდენიმე ჯერ მოარტყეს ჩემს ოპერატორი მოკლე ძეგლარაშვილს, რამდენიმე ჯერ მე მოხდა ხელი, გვეუბნეოდნენ რომ გაეწიეთ მიიღეთ ვაგინერგენ. ისინი არც იმ სოფლის მოსახლეები არიან, თვითონ ადგილობრივება მიწყეს რომ ესენი არის სოფელი დიდის მკვიდრები და თითქმის ყველანი რომლებიც კი ინციდენტში მონაწილეობდნენ არიან ყოფილი სპორტსმენები.
ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრა მოსახლეობასთან ჩაიშალა, რადგან პროვოკაციის თავიდან აცილების მიზნით ირაკლი ალასანიამ და ბიძინა ივანიშვილმა მერეთი დატოვეს. ნაციონალური მოძრაობის გორის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ზურაბ ჩინჩილაკაშვილი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს.
რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის მონაწილეობას ამ ინციდენტში, რომელზეც ჩვენი ოპონენტები საუბრობენ, ეს არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია და ასე ჩვენს აქტივს ფლაც მიუღიათ სხვაზე დავალება. და საერთოდ უფრო მეტიც, მსგავსი ინციდენტები ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი და თავიდან ბოლომდე გმოვთ ჩვენ, ვინაიდან ყველა პარტიას აქვს უფლება და უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მოსახლეობასთან მივიდეს და თავისი სამოქმედო გეგმა თუ წინასაარჩევნო კამპანია წარმართოს.
აღსანიშნავია, რომ სოფელი მერეთი ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს მდებარეობს. სოფლიდან დაახლოებით 200 მეტრში რუსული საგუშაგოა განთავსებული.
ციფრსაუმსველებო, გოგა აფციაური გიამბობდათ იმის თაობაზე, რომ დღეს დაპირისპირება მოხდა სოფელ მერეთში, გორის რაიონში, რომელიც ქართული ოცნების ლიდერების სტუმრობას მოხვა იქ. მე ისიც გითხარით თავიდანვე, რომ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება თავისვე გვერდზე, ამ ინციდენტის ფაქტში მონაწილე პირები დაკავებული არიან. რა მოხდა მათ დაკავებას, რა მოხდა სასამართლოს, თუ კი ასეთი შედგა, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლების მომავალი დღეების პროგრამებში მოისმინეთ. წელდება ჩვენი გადაცემა დღეს მომხდარით. თბილისში სამხრეთ კავკასიის უფლება დაცვითი ფედერაციის პრეზენტაცია გაიმართა. მისი ინიციატორები არიან საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის უფლება დამცველები. როგორც ისინი აღნიშნავენ, მათი მუშაობის მთავარ მიზანს პოლიტპატიმართა გამოვლენა და ადამიანის უფლებათა დაცვის პირობების გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება იქნება. ამ პრეზენტაციას ესწრებოდა ნინო თარხნიშვილი, ის კი ამბობთ ახლა დეტალებს.
სამხრეთ კავკასიის უფლებადამცველთა ფედერაცია ამ დროისათვის საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან 9 უფლებადამცველს აერთიანებს. როგორც ახლა შექმნილი ფედერაციის განცხადებაში ამითითებული, გაერთიანების მთავარი მიზანი სამხრეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და შეფასება, უფლებადამცველების მუშაობაში ხელის შემშლელი მიზეზების გამოვლენა, წამებისა და არაადამიანური ღირსების შემლახველი მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება. ადვოკატი და უფლებადამცველი გელა ნიკოლაიშვილი ფედერაციის ერთ-ერთი წევრია. როგორც ის გვიხსნის, გარდა ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვისა, ფედერაცია ორიენტირებული იქნება ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრების საკითხებზე. მისი თქმით, ფედერაციის ერთ-ერთი პრიორიტეტია 2001 წელს ევროპის საბჭოს მიერ სომხეთსა და აზერბაიჯანისათვის მიღებული პოლიტიკური პატიმრის განსაზღვრების გავრცელება საქართველოსაც და ამ მიმართულებით პოლიტიკური პატიმრების საკითხებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალური მომხსენებლის კრისტოფერ შტრესერის გააქტიურების მიღწევა.
მას არჩან მიანიჭეს სტატუსი, რომ ზოგადად პოლიტპატიმრის დეფინიცია განსაზღვრება შეიმუშაოს აი ამ რეგიონებისთვის და აი ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს ჩავრთოთ აქ უფრო გააქტიურდეს მისი მუშაობა, იმიტომ რომ ისე არის სამწუხაროდ, თქო საქართველოს ყველაფერი რიგზეა, თქო საქართველოს დიდი რეფორმები წარმატებულად განხორციელდება და არ არის პრობლემა ამ პოლიტპატიმრობის თვალსაჩინო და თუ ჩაუკურდებით შეიძლება უფრო მეტი პრობლემები იყოს ვიდრე სომხეთში და აზერბაიჯანში. ჩვენ ამის გამოააშკარავება გვინდა, ამის სიღრმეებში ჩასვლა გვინდა და გვინდა გავხადოთ ეს ძალობის საგნად საერთაშორისო დონეზე.
უფლებადამცველებმა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ შეცვალეს საქართველოში არსებული ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა სავარაუდო რიცხვი. უკანასკნელ დრომდე მათი რიცხვი დაახლოებით 50-ს აღწევდა. თუმცა სამხრეთ კავკასიის უფლებადამცველთა ფედერაციის კიდევ ერთი წევრის, უფლებადამცველის ნანა კაკაბაძის მიერ დასახელებული რიცხვი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა სავარაუდო რაოდენობას ასახავს, გაცილებით დიდია.
ლაპარაკობთ რომ სადღაც 100-ის ფარგლებში არის, 100-დან 150-ის ფარგლებში არიან პოლიტპატიმრები, თუმცა თქვენ იცით დღეს რა მდგომარეობაა საქართველოში და ყოველდღიურად როგორ იზრდება მათი რიცხვი, მუდმივად ხდება ახალი და ახალი ტალღა, ახალი პოლიტპატიმრებისა და მიმდინარეობს ეს პროცესი არის ძალიან ზარდი სამწუხაროდ და ჩვენ გვინდა რომ ამ ადამიანებმა საერთაშორისო დონეზე მოიპოვონ ხარდაჭერა.
საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობის ფაქტი ჯერ კიდევ 2009 წლის შემოდგომაზე აღიარა ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ. მათ ანგარიშში მაშინ სულ 8 პოლიტპატიმრის საქმე მოხდა. საქართველოში პოლიტიკურად მოტივირებული დაკავებების შესახებ მიუთითებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი 2011 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ. ეყრდნობა რა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა არსებობის თაობაზე. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მტკიცედ უარყოფენ ქვეყანაში ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა არსებობას და ამ ტერმინს უკვე წლებია ან პოლიტიკური გაზვიადების თემად, ან აბსურდად მოიხსენიებენ. მომდენო ორი კვირის განმავლობაში გახდება ცნობილი იმ კრიტერიუმების შესახებ, რომლებიც ადგილობრივი უფლებადამცველების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა პოლიტპატიმრის სტატუსის განსაზღვრებასთან დაკავშირებით შეიმუშავა. როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, პოლიტპატიმრის რამდენიმე დეფინიცია არსებობს, მათ შორის ევროსაბჭოს და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის მიერ აღიარებული. ქართულმა უფლებადამცველებმა კი ამ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით პოლიტპატიმრის სტატუსის მისანიჭებლად საკუთარი კრიტერიუმები ჩამოაყალიბეს.
ადამიანი უნდა იყოს პოლიტიკურად აქტიური პირველ რიგში. საქართველოს კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან ბევრი მაგალითია, როდესაც ადამიანები იმის გამო რომ არიან ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის ან ოპოზიციის წარმომადგენლები, უფრო მკაცრ სასჯელს იმსახურებენ და იღებენ, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ შემთხვევაში შეიძლება მოხდარიყო.
რაც შეეხება სამხრეთ კავკასიის უფლებადაცვითი ფედერაციის პირველ აქტივობას, როგორც ფედერაციის წარმომადგენლები ამბობენ, მათ უკვე გააგზავნეს მიმართვა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალურ მომხსენებელთან კრისტოფერ შტრესერთან, რათა შეისწავლოს საქართველოში არსებული რეალობა და მათ თითქმის აღიაროს საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელს 27 მარტს სისხლის სამართლის პროცესის კოდექსში ასული ცვლილების მიხედვით საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გადახედვა შესაძლებელია იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებზეც ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ განაჩენი გამოიტანა. თუ ის პირები, რომელთა სასარგებლო და სტრასბურგის სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი, არ მიმართავენ თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებს დადგენილ ვადებში, მათი საჩივარი განუხილავად დარჩება, თუმცა დებულება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას არ გამორიცხავს. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს ის გაგარკვევთ დეტალურად.
ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია შიდა ინსტანციის, ანუ საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის მოთხოვნის დაყენება და დაინტერესებულ პირებს გადასინჯვისთვის სააპელაციო სასამართლოსთვის მისამართად ვადა 1 ივლისამდე აქვთ. სანდრო გირგვლიანის ოჯახის ადვოკატი დავით ჯანდიერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ აკონკრეტებს გამოიყენებს თუ არა ამ უფლებას და როდის და რა ფორმით მიმართავს სააპელაციო სასამართლოს.
ამაზე მუშაობთ და რამდენიმე დღეში საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი.
აქვე ვთქვათ, რომ სტრასბურგის სასამართლომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით დაადგინა, რომ სიცოცხლის უფლება იქნა დარღვეული და დაადგინა თანხობრივი კომპენსაცია. ადვოკატი ლია მუხაშაურია, რომელსაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთან ურთიერთობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს, ამბობს, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 27 მარტს შესული ცვლილება მცირე ვადას აძლევს.
მხარე ხო აღიარებულია, რომ მსხვერპლია კონვენციის დარღვევის და ეხა კიდე მსხარეს დაეკისროს, რომ კიდე წავიდეს სასამართლოში ქვეყნიში, სადაც ამდენი იარა იარა მოიარა, მერე სტრასბურგში წავიდა, იქ მოიგო და ახლა კიდე მხარემ უნდა იაროს კარდაკა. ეს არის ძალიან დიდი ტვირთის დაკისრება მხარისათვის, თანაც ასეთ კაცრად შეზღუდულ ვადებში.
ლია მუხაშაურია სიტყვებით, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს უნდა ეცნობოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესული ამ ცვლილებების შესახებ. თუმცა როგორც საქართველოს წარმომადგენელი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ლევან მესხორაძე ამბობს, ცვლილების ამოქმედება საპროცესო კოდექსში ისედაც იყო გათვალისწინებული. თუმცა გაცილებით გვიან ევროკომისიის მინისტრთა კომიტეტი და სტრასბურგის აღსრულების დეპარტამენტი ცვლილების შესახებ ინფორმირებულია და მათი მხრიდან ცვლილება მოწონებაც კი დაიმსახურა. ლევან მესხორაძე ამბობს, რომ საპროცესო კოდექსში ამდებულების ამოქმედება კანონმდებლობის დახვეწით და ევროპულ კონვენციებთან შესაბამისობაში მოყვანით არის მოტივირებული, რაც საბოლოოდ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების ეფექტიანობას გაზრდის.
ეხმარება, განცხადე მათ ინტერესებში არის აბსოლუტურად ეს ნორმა და ერთი მხრივ ეხმარება განცხადებლებს თავიანთ უფლების აღდგენაში და მეორე მხრივ სახელმწიფოს წაფად ეფექტიანად აღასრულოს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებები. ეს არის ძირითადი არსი ამ ცვლილებებს.
ამბობს ლევან მესხორაძე, საქართველოს წარმომადგენელი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. ბოლოს თქვათ, რომ იმისათვის, რომ ადგილობრივი სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები შეიცვალოს იმ პირის სასარგებლოდ, ვინც სტრასბურგის სასამართლოში საქმე მოიგო ამ წლის 1 იანვრამდე, თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 1 ივლისამდე უნდა მიმართოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ახლა გაგრძელდება რეგიონული მაცნით. მასში თავმოსწორებული ჩვენი კორესპონდენტები ხობიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან გიამბობენ იმის თაობაზე, თუ როგორია ეკოლოგია, როგორია გარემოს დაცვის პრობლემები და ვითარება საქართველოს ამ კუთხეებსა და ამ ქალაქებში. ნონა მწედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის.
ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა ქვალონში 60-მდე ოჯახს წლებია სასმელი წყალი არ მიეწოდება. მოსახლეობას დღემდე საკუთარ ეზოებში გათხილი ჭის წყლით უწევდა სარგებლობა. თუმცა მიმდინარე წელს ხობის მუნიციპალიტეტში მავნებლის ახალი სახეობის მატლის გავრცელების შემდეგ ჭის წყალი ჯანმრთელობისთვის სახიფათო გახდა. თემაზე თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
მოსახლეობამ ახალი სახეობის მავნებელი არა მარტო მცენარეებზე, ჭაშის მრავლად შენიშნა. ამიტომ ისინი სასმელ წყალს შორი მანძილიდან ეზიდებიან. შუა ქვალონის მოსახლეობის ის გაუგებარია, რატომ ვერ მოხდა წლების განმავლობაში სოფლისთვის წყლის მიწოდების აღდგენა, მით უმეტეს რომ შუა ქვალონში ცენტრალური წყლის მაგისტრალი გადის, რითაც ფოთის მოსახლეობა მარაგდება. მოსახლეობა არაერთხელ მიმართა ხობის გამგეობას, თუმცა მათი თქმით პრობლემა მაინც მოუგვარებელი რჩება.
მე არ მახსოვს აქ შუა ქვალონში წყალი რო იყო, სასმელი წყალი ნორმალური, ბავშვებს რო დავალევინო წყალი, ისეთი წყალი ჩვენთან არ არსებობდა და მატლის სავსე მყავს ჭა, ყავ ცირეწლოვანი ბავშვები და წყალს ვერ ვასმევინებ.
სოფლის განგებ და სუკარტო როგორმე რო შეითან ფოსის განგებელი და აიქიდან დაუშვას მილები და წყალი გმროგრიმას ხმასაგეთ, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი პასუხი არ არის.
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გოგა ღურსკაიას განცხადებით, შუა ქვალონის მოსახლეობასთან რამდენიმე დღეში კონკრეტული წინადადებებით მივლენ გამგეობის წარმომადგენლები, რადგან წყლის პრობლემაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან. რაც შეეხება მავნებელს, გამგებლის თქმით, მასთან ბრძოლა უკვე დაწყებულია და მომავალშიც გაგრძელდება.
ზული პრობლემაა დღესდღეობით, იმიტომ რომ გარკვეული არ არის თუ საიდან მიიღებენ წყალს, მაგრამ კონკრეტულად გვაქვს რამოდენიმე ვარიანტი და სულ ცოტა ხანში დავადგენთ თუ საიდან შევძლებთ ამ პრობლემის მოგვარებას.
გოგა ღურსკაიას თქმით, გამგეობა მოსახლეობას ყველა სოფელში მცენარეების შესაწამლად ზურგსაკით აპარატებსა და შხამ ქიმიკატებს ურიგებს, რათა მოსახლეობა თავად შეეწამლოს თავისი საკარმი და მონაკვეთები. თავის მხრივ მოსახლეობა მავნებლის წინააღმდეგ მიმართულ სახელმწიფო ღონისძიებებს უშედეგოს უწოდებს. მათი თქმით, მიუხედავად შეწამული სამუშაოების ჩატარებისა, სოფელში მავნებლის რაოდენობა არ შემცირებულა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქუთაისში ბულვარის შემდეგ სიდიდით მეორე ხარაზოვის ბაღი ქალაქის ერთ-ერთ ძველ უბანში, საფიჩხის ცენტრშია გაშენებული. ბაღის სამხარეს მოსახლეობის მჭიდრო დასახლებებია. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ხარაზოვის ბაღი მათთვის და მათი ოჯახებისთვის დასვენების საუკეთესო ადგილია, თუმცა მისი მოვლა მხოლოდ მოსახლეობის ძალებით უკვე შეუძლებელია. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ბაღში განთავსებულია ნიღბების თეატრის შენობა, რომელიც რამდენიმე წელია ავარიულ მდგომარეობაშია და იქ თეატრი ვეღარ ფუნქციონირებს. მოსახლეობის თქმით, შენობა სხვადასხვა მიზეზის გამო საფრთხეს უქმნით მათ და აუცილებელია მისი დანგრევა.
ყველას გვაქვს ეს პრობლემა, რომ ეს შენობა უნდა დაირღვეს დროზე. რა თქმა უნდა, ამას არანაირი შესწავლა არ უნდა, ეს არის დასარღვევი ვიზუალურადაც ეთყობა. ძუა ყველაფერი ბავშვები ადიან და რამ
შენობა არის ძანცოდ მდგომარეობაში, ეს უნდა დაინგრევეს და უნდა გაკეთდეს. თუ კიდე თეატრი იყოს, ასაც კაის გაკეთება ჯობია.
ემნიღბების თეატრში მაინც სანაგვია ვირთხები და უკან კიდე ხალხი რო ცხოვრობენ, ძალიან შეწუხებული არიან ისინიც.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, ხარაზოვის ბაღს და მის მიმდებარე ტერიტორიას საკუთარი ძალები თუბლიან, ასუფთავებენ და ახალ ნარგავებსაც აშენებენ. თუმცა მრავალწლიან ხეებს სპეციალისტების მეთვალყურეობა და განსაკუთრებული მოვლა პატრონობა სჭირდება.
მე არა ვარ სპეციალისტი ამ ხეს რა უნდა და როგორ უნდა იყოს და ნაძვები რო დამრჩვალია და გამხმარია, ჩვენ თვითონაც უყურებთ ამჭადრებიდან. ეს ვისაცეულება, ვისაც სპეციალისტი მე უნდა გაარჩიოს და გარკვიოს, რომელი ჯობია ეკოლოგიურად, რომელია კარგი და ახლა ჩვენ რა ვიცით.
ჩვენ ვულით მოსახლეობა ხეებს და ჩვენ თურ გავთ.
რო დავინახავ რამე რო აგდია რომ მიმაქვს ჩემი ოჯახის ნარჩენები, სხვის ისინი ამიღია ხოლმე. ბაღი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ჩემი შვილიშვილებისთვის.
გამოდივარ, აგერ საჭმელს ვაჭმევ.
ვართობ, ნიღბების თეატრი რო იყო კიდე, მაშინ მართლა კაი იყო. ეს აღის გაკეთებას ვოცნებობთ.
განათება ელემენტარულ სისუფთავე დაიცვან, სკამები ჩაგვიდგა, რომ ხალხი ნორმალურად დაჟეს და ბავშვები ნორმალურად გავასეინოთ.
როგორც რადიო თავისუფლებას მერიის კეთილმოწყობის სამსახურში განუმარტეს, ქალაქის ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილების მიხედვით, მიმდინარე წელს ქალაქის ბაღებისა და სკვერების კეთილმოწყობისთვის 800,000 ლარი ცხოველია გამოყოფილი. კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის განმარტებით უკვე დამუშავებულია ხარაზოვის ბაღის რეკონსტრუქციისა და განაშენიანების პროექტი და ივნისისთვის ბოლოს შემსრულებელი ფირმის გამოსავლენად ტენდერი გამოცხადდება. ლევან ჭანჭალეიშვილის ინფორმაციით, ეკოლოგებმა და დენდროლოგებმა უკვე შეისწავლეს ხარაზოვის ბაღის ფლორა და ფაუნა და მისი განახლება სპეციალისტების კონსულტაციების შესაბამისად მოხდება.
ლაბარაკი არის ხარაზოვის ბაღის სრულ რეაბილიტაციაზე, ქარაზოვის აღდგენაზე, სკალმით მოწყობაზე, გარეგანათების შეცვლაზე, დიდი ატრაქციონის დაყენებაზე, ფილებით მოწყობაზე, ასევე ახალი ნარგავების დარგავაზე და იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლოს კიდევ ერთი კარგი დასრულებელი ადგილი ექნება ქალაქს. კონკურსი გვაქვს გამოცხადებული, რომელიც მოიგო ქუთაისურმა ფირმა Prime Pass-თან, რომელიც სწავლობს არსებულ მდგომარეობას ნაგნებობის თეატრის თვის ბოლოს გვექნება მისთვის შეძლება თუ არა ამ შედების აღდგენა.
როგორც ადგილობრივ თვითმართველობაში აცხადებენ, მიმდინარე წელს ხარაზოვის ბაღის გარდა ქალაქის მასშტაბით კიდევ რამდენიმე სკვერის კეთილმოწყობა იგეგმება. ქალაქის ქუჩებში ხეების გადაბელვის პარალელურად კი ახალი 200 ძირი ფართოფოთლოვანი ხის ნერგი გაშენდება, რაც ქალაქის მიკროკლიმატსა და ეკოლოგიურ გარემოს გააუმჯობესებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნები. განმაგრძობთ გადაცემას. რუსთავი ზომიერად ცივი ზამთრითა და მშრალი ცხელი ზაფხულით ხასიათდება. ივლის-აგვისტოში ტემპერატურა 35-40 გრადუსამდეც კი აღწევს. ამიტომ რუსთაველებმა ხისა და ტყის ფასი ძალიან კარგად იციან. გასული საუკუნის 90-იან წლებში, მაშინ როდესაც ქალაქი ხშირად ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის გარეშე რჩებოდა, ბინების გასათბობად მოსახლეობა ჭალის ტყის ნარგავებს იყენებდა. შედეგად ტყეჭალა გამეჩხერდა, ზოგან კი საერთოდ მოტიტულდა. დაზარალდა ტყე პარკიც, რუსთაველთა დასვენებისა და გართობის ძირითადი ადგილი. რა ვითარება ამჟამად ტყე პარკში და ზოგადად რუსთავში გამწვანების მხრივ? დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
რუსთაველებმა ადგილობრივ ტყე პარკს თავის დროზე ქალაქის ფილტვები შეარქვეს. პარკი ასწლოვანი ხეები და ხელოვნური ტბით დასვენების ძირითადი ადგილი იყო. ხელისუფლება მისგან წლების წინ მიტოვებული ადგილის განახლება განიზრახა. პროექტი ესპანელებს შეუკვეთა. სამუშაოებს კი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ალგეთი ატარებს. მაგრამ ამ სამუშაოებს ხმაური მოჰყვა, რადგან როგორც მედიის გავრცელდა, კომპანიამ ხელი მიჰყო პარკის მთავარი სიმდიდრის, ხეების განადგურებას. რადიო თავისუფლება ტყე პარკში მართლაც ნახა მოჭრილი ხეები და ამით უკმაყოფილო ადამიანებსაც გადაეყარა.
გაუგებარია, რატომ მოჭრეს ხეები. მშენებლობა კარგია, მაგრამ რა საჭირო იყო ამისათვის ასწლოვანი ხეების მოჭრა? ისინი ხომ ასე სწრაფად არ იზრდებიან?
ამბობს დაახლოებით 70 წლის ქალბატონი, რომელიც ტყე პარკის ხშირი სტუმარი აღმოჩნდა. რადიო თავისუფლება მოშორებით მომუშავე ადამიანებსაც გაესაუბრა, რომლებიც ალგეთის მუშები აღმოჩნდნენ. ისინი ფესვიანად ამოძირკულ ხეებს მორებად ჭრიდნენ და საწვირთო მანქანებზე აწყობდნენ. იქვე მობილიზებული იყო სხვა ტექნიკაც, რომელიც მოზრდილი ტერიტორიის მოსწორებით იყო დაკავებული. როგორც გაირკვა, აქ პარკის მთავარი მოედანი იქნება დეკორატიული აუზებით და შადრევნებით.
სადაც მოითხოვა, იქ არანაირად აჩაჭდებოდა გაურდის შენობა ნაგებობა. იმიტომ იწერება ეს იქნება ცენტრალური მოედანი და იმიტომ მოითხოვა აქ რამოდენიმე ხის მოჭრა. ეს ამას ასროვანს რო ეძახი, ეს თვითონ ვადაა გასული, თვითონ იმტრობა. ჩამოძღლეზილი ხეები როგორ არის კაურგა დაქცეული, ამას უნდა გადაფელვა, განლამაზება, გაკეთება. ასწრის არ უარი იმას მოვლა უნდა მე.
ამბობენ ალგეთის თანამშრომლები. სამუშაოთა მწარმოებელი ზურა ბერიშვილი აცხადებს, რომ უყურადღებობის გამო ტყე პარკში ხეების 80% დაავადებულია, თუმცა ამის მიუხედავად მათი მოჭრა მაინც არ ხდება, იჭრება მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში და ისიც ნახევრად ან თითქმის გამხმარი ხეები. აი რას ამბობს ზურა ბერიშვილი.
ჯამთველი ხეები არ იჭრება, შეგიძლია შეამოწმოთ, არის აგერ აგერ შეხედეთ ამ ხესაც, იმასაც უნდა გოდის მოთლა. ასე რომ ჩვენ ჯამთულ ხეს არ ვჭრით, დაჯეო ჩვენ გვაგეგმაში რომ დაავრგოთ კიდე ხეები.
ეგრეთ წოდებული ახალი რუსთავი, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს, ტყვის მარჯვენა სანაპიროზე, ძირითადად უწყლო თიხანაევ და მარილიან ნიადაგზე აშენებული. აქ ხის ნერგი, თუ მას ყოველდღე წყალი არ დაასხი და არ მოუარე, არ გაიხარებს. მაია მოსიაშვილს, რომელიც სამუშაო დღეებს ძირითადად მარნულში ატარებს, რადგან მისი სამსახური იქ არის, სწორედ რუსთავის გამწვანების საკითხი აწუხებს.
ქალაქისთვის სიმწვანის პრობლემა ისედაც აქტუალურია და თუ ამ მიმართულებით რაღაც არ გაკეთდა ქალაქში, ჩათვალეთ, რომ გაუსაძლისი იქნება აქ ცხოვრება. აი, სულ თქვა არ იქნება შესაძლებელი და გაზაფხულობით რამდენიმე ათეული თუ ასეული, ასე ვთქვათ, პატარა ენერგიის ჩარგვა აქ რადიკალურად ვერაფერს ვერ ცვლის.
ამბობს მაია მოსიაშვილი. როცა ეკოლოგიურ და მათ შორის გამწვანების საკითხებთან მიმართებაში ადგილობრივი ხელისუფლების პოლიტიკაზე საუბრობს. დავით მჭერიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
15 ივნისიდან ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ ტურისტული სეზონი გახსნილად გამოაცხადა. ლაგოდეხში ტურისტთა რაოდენობა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანახმად გასულ წლებთან შედარებით უკვე გაიზარდა. როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი აღნიშნავს, დამთვალიერებლები ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებს ყოველდღიურ ათყავს. აქ შეხვდებით როგორც უცხოელ ტურისტებს, ასევე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩასულ სტუმრებს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს უფროსის გიორგი სურამანიძის განცხადებით, წელს ყველაზე მეტი ტურისტი პოლონეთიდან ჩამოვიდა.
წელს შეინიშნება ძალიან მატება, დაახლოებით შაშანდელ მონაცემთან შედარებით ეს არის 12% ანიმატება უცხოელი ვიზიტორების. აქ დაემატა ქვეყნები, ეს არის პოლონეთი, საკმაოდ დიდი რიცხვით არის წარმოდგენილი, როგორც ლიდერობს, შემდეგ მოყვება მას გერმანია, ისრაელის რესპუბლიკიდან არიან და ახალი ქვეყნები გამოჩნდა, ეს არის უკრაინა, რუსეთი, რომელიც საკმაოდ აქტიურად დაიწყეს, ნუ ეს წინათნეში ეს აქტიურად არ შეინიშნება.
სამოგზაურო მარშრუტი ლაგოდეხის ნაკრძალში მაისიდან იწყება და ნოემბრამდე გრძელდება. ამ დროს სეზონისთვის დამახასიათებელი მზიანი ამინდები კარვებში ღამისთევისა და ცხენებით გასეირნების საშუალებასაც იძლევა. ტურისტული მარშრუტების დროს ვიზიტორებს საშუალება აქვთ ნახონ გარეული ნადირიც, ისეთები, რომელიც მხოლოდ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე ბინადრობს.
ნამდვილად ეტყობა, რომ მრავალი წლის ნაკრძალი არის, შენახული არის და პირველად ვიყავი, აქ შემორჩენილი არის მრავალი სახეობები, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში არ გვხვდება. ძალიან დაბლანახი მაგალითად შველის კვალი, ვაირემი მაგალითად, აი ესე თავისუფლად არ შეიძლება სხვაგან სადმე შეხვდეს საქართველოში.
ერთადერთი რამაც დამთვალიერებელს შესაძლოა დისკომფორტი შეუქმნას ტერიტორიაზე ზოგან დაყრილი ნაგავია. თუმცა დაცული ტერიტორიების სააგენტოში განაცხადეს, რომ ამ კუთხით სპეციალური პროგრამებია შექმნილი და მდგომარეობა მალე გაუმჯობესდება. სააგენტო დაბინძურებას ტურისტების დაუდევრობით ხსნის.
გადმოგვეცა 60 სპეციალიზებული ნაგვის ზურნა, ეს არის ეკოურნები, სადაც არის გარკვეული წარწერები, თხოვნა იმის შესახებ, თხოვნა, ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ ფაქტობრივად ტერიტორია მოვიცოთ და ყველა ტერიტორიაზე განლაგებულია ეს ნაგვის ზურნები.
თავის უნიკალურობითა და ხელშეუხებელი ბუნებით ლაგოდეხის ნაკრძალი სამოგზაურო, სათავგადასავლო, ეკოტურისტული ტურიზმის მოყვარული უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტებისთვის განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენს.
არის მართლა ძალიან ლამაზი ბუნება. ვიყავით სუბალპურ ზონაში. ჩვენ არ გვევლია ცხენებით. ცხენით, როგორც ვიცი, ძვირი არ ღირს. იმიტომ რომ ბევრი სარგებლობს ამოსახურებით, ასევე გიდის მომსახურებით და ანუ ტურისტების რაოდენობრივი გამომდინარეობით, რაც ჩვენ ნახეთ, არანაირად არ არის ხელმოწყომელი.
ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე მომსახურების სერვისის კიდე უფრო მეტად გაუმჯობესება იგეგმება. გერმანიის მთავრობის დახმარებით ამჟამად 5 მილიონიანი პროექტი ხორციელდება, რომელიც ახალი სანახაობების მოწყობას ითვალისწინებს. შესაბამისად არ არის გამორიცხული მომავალში ტურისტების რაოდენობა გაიზარდოს. ძელს ლაგოდეხის ნაკრძალს 100 წელი შეუსრულდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
დიდმოწმეებო, გიორგი ალადაშვილის ამ რეპორტაჟით ლაგოდეხიდან დასრულდა რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა. მას უძღვებოდა როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილი, თემა ეკოლოგია და გარემოს დაცვის პრობლემები იყო.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ახლა თქვენ მოუსმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილს, მან გადაავლო თვალი რუსეთის პრესას, წაიკითხა იქ, რა სწერდნენ ჩვენი რუსი კოლეგები.
უნდათ კი რუსებს პატარა ძლევამოსილი ომი, ასეთი სათაური აქვს ნოვაია გაზეტაში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ სტატიას, რომლის ავტორი ცნობილი რუსი სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენჰაუერი იმის გარკვევას ცდილობს, თუ რატომ აძლიერებს რუსეთი თავის სამხედრო დაჯგუფებას ჩრდილოეთ კავკასიაში. სტატიის მიხედვით, ვლადიმირ პუტინის კრემლში დაბრუნების შემდეგ აშკარა გახდა საგარეო და თავდაცვითი პოლიტიკის ცვლილება აგრესიულობის დემონსტრირების მიმართულებით, რაც ავტორის აზრით დამახასიათებელია ავტორიტარული რეჟიმებისათვის შიდა აშლილობის დროს. ფელგენჰაუერი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ინაუგურაციის შემდეგ ვლადიმირ პუტინი სამხრეთის სამხედრო ოლქში მდებარე ავიაბაზას ესტუმრა, ხოლო რუსეთის საგარეო უწყება და გენშტაბი პარალელურ რეჟიმში ქართული რევანშიზმის, ანუ ახალი ომის დაწყების საფრთხეზე ალაპარაკდნენ. რუსი სამხედრო ანალიტიკოსი ასევე ამახვილებს ყურადღებას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული სამხედრო დაპირისპირებისა და ყარაბაღის კონფლიქტის განახლების საფრთხეზე, რომლის ალბათობა მკვეთრად გაიზარდა ივნისის პირველ ნახევარში მომხდარი სისხლიანი შეტაკებების შემდეგ. გარდა ამისა, სტატიის ავტორის თქმით, საყურადღებოა ისიც, რომ მიმდინარე წელს იწურება გაბალის რადარის არენდის ვადა, რომლის გაგრძელების თანაცვლოდ აზერბაიჯანის ხელისუფლება რუსეთისგან 7 მილიონის ნაცვლად 300 მილიონ დოლარს ითხოვს, რაც კრემლის უკიდურეს გაღიზიანებას იწვევს. პაველ ფელგენჰაუერის ვარაუდით, სამხრეთ კავკასიაში ყველაფერი რუსეთის ხელისუფლების სასარგებლოდ დალაგდება, თუ კი კრემლი საქართველოს დამორჩილება შეძლებს. ფრაგმენტი სტატიიდან. ამიერკავკასიაში სირიისაგან განსხვავებით საომარი მოქმედებების თეატრის სიშორესთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ავიაბაზები, ჯარის შეიარაღება და საველე საწყობები, ყველაფერი ეს უკვე მზადაა. ქართველი სამხედროებისაგანაც არავინ ელის სიურპრიზებს. როგორც ჩანს, მავანი ფიქრობენ, ერთი მძლავრი დარტყმით შესაძლებელია საქართველოს გაწმენდა ამერიკის გავლენისგან. შედეგად სომხეთი კიდევ უფრო მეტად მიებმება რუსეთს და აზერბაიჯანიც ვერსაცავა. სამაგიეროდ კასპიის აუზის გაზისა და ნავთობის ადენები საიმედო კონტროლის ქვეშ იქნება. ყარაბაღში კი ახალი სტატუს-კოს დასაფიქსირებლად რუსეთის სამშვიდობო ჯარი ჩადგება. შედეგად პიროვნების ძალაუფლება გაძლიერდება მოსკოვში. ამერიკას და მის მოკავშირეებს კი შეეძლებათ თავიანთ გემოზე დაკავდნენ ირანითა და სირიით. ციტატის დასასრული. გაზეთი კომერსანტი კი სოჭის ოლიმპიადაზე უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების შესახებ წერს. გერძოდ საუბარია ჰაერ საწინააღმდეგო ძალების სპეციალური დაჯგუფების შექმნაზე. ამის შესახებ გაზეთის რედაქციას რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების წარმომადგენელმა ანდრეი იუდინმა განუცხადა. მისი თქმით, შენაერთი უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს როგორც ჰაერში, ასევე წყალზე, რისთვისაც გამოყენებული იქნება როგორც საზენიტო კომპლექსები, ასევე ახლო მოქმედების რაკეტები. ვინ შეიძლება წარმოადგენდეს საფრთხეს ოლიმპიადის მასპინძელი რუსეთისათვის? კომერსანტის ამ შეკითხვის პასუხად სამხედრო პოლიტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ფერენჯიევმა განაცხადა: ალბათ ლაპარაკია სარაკეტო დარტყმის საფრთხეზე, რომელიც შეიძლება მომდინარეობდეს როგორც რუსეთის შიგნით მოქმედი რომელიმე ორგანიზაციიდან, ასევე მახლობელი სახელმწიფოებიდან, მათ შორის ირანიდან და საქართველოდანაც კი.
ჩიმშერ ახიაშვილი იყო ეს ინფორმაციული, მაგრამ რამდენიმე სტატია გაგაცნოთ გამოქვეყნებული რუსეთის პრესაში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც ეხება ერთ ინტერვიუს. ის გუშინ გავრცელდა, დიდი ყურადღება მიიპყრო და შემდეგ გაირკვა, რომ იყო გაყალბებული. საქმე ეხება ირანის საინფორმაციო სააგენტო ფარსის მიერ გავრცელებულ ინტერვიუს ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტთან მუჰამად მურსისთან. ინტერვიუს გამოქვეყნებისას თითქოს ზოგიერთ ზეჭვით შეეპარა, რომ არ იყო მართალი და მოგვიანებით დადგინდა, რომ ეს საქმე ჰქონდა ყალბ ინტერვიუსთან. მარიამ ჭეურელი გეტყვით მეც.
ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულ კანდიდატად გამოცხადდა ისლამისტი პოლიტიკოსი მუჰამად მურსი, ირანის საინფორმაციო სააგენტო ფარსმა გამოაქვეყნა ინტერვიუ, რომელიც მისი თქმით ეგვიპტის ამ ახალ ლიდერთან ჩაწერა სააგენტოს კორესპონდენტმა. ინტერვიუში მუჰამად მურსი გამოთქვამს თეირანთან ურთიერთობის გაძლიერების მიმართ ინტერესს და სურვილს გადაისინჯოს ისრაელთან ეგვიპტის სამშვიდობო შეთანხმება. რა გასაკვირია, რომ ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკისთვის ასეთი უახრესად მნიშვნელოვანი განცხადებების შემცველი ინტერვიუ პრესვე გაავრცელეს სხვა მედია საშუალებებმაც, მათ შორის როიტერსმა, ქრისტიან საიენს მონიტორმა, ისრაელის ყოველდღიურმა ჰაარეცმა. მაგრამ ეგვიპტის ახალი ლიდერის გამონათქვამებმა ეჭვი გააჩინა და მალე რამდენიმე მედია საშუალებამ, მათ შორის ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს არაბულენოვანმა სამსახურმა გაავრცელა ცნობა: მუჰამად მურსის პრესმდივანი უარყოფს, რომ ეგვიპტის ახალი ლიდერი საინფორმაციო სააგენტო ფარს ელაპარაკაო. მოგვიანებით ეგვიპტის ოფიციალურმა სააგენტომ მენამ დაადასტურა, რომ ინტერვიუ ყალბია. რაც განსაკუთრებით საყურადღებოა, ერთ-ერთი პირველი, ვინც სკეპტიკურად შეაფასა მურსისთან ირანის საინფორმაციო სააგენტო ფარსის ინტერვიუს ავთენტურობა, იყო ირანის სხვა საინფორმაციო სააგენტო ირნა. ექსპერტების განმარტებით, ეს გარემოება კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ირანის მართლ წრეებში მიმდინარე დაპირისპირებას, რომელიც ამ ქვეყნის მედიაზეც აისახება. ირნა მიჩნეულია პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადთან დაახლოებულ საინფორმაციო საშუალებად, ხოლო ფარსი ირანის რევოლუციური გვარდიის ძალების მოკავშირედ. ისე როგორც BBC-ს არაბულენოვანი სამსახური და არაბულენოვანი ტელეკომპანია Al Arabiya, საინფორმაციო სააგენტო ირნაცი უწყებოდა, რომ კაიროდან გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით მუჰამად მურსის არ უსაუბრია სააგენტო ფარსთან. ირნა ერწმუნება, რომ აუდიო ჩანაწერში, რომელიც ფარსმა თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა, როგორც მურსისთან ინტერვიუ, სინამდვილეში მურსის ხმა არ ჟღერს. ფარსი თავის მხრივ ბრალდებებს უყანებს ირნას, მას უწოდებს ანტირევოლუციურს ინტერვიუს საუბაზე უარყოფითი ინფორმაციის გავრცელების გამო და კვლავინდებურად ირწმუნება, მურსისთან საუბარი ავთენტურიაო. არადა, ფარსის რეპუტაცია დიდი ხანია შელახული აქვს, არაერთი გამოგონილი ან გაყალბებული ცნობის გავრცელების გამო. ცნობილია მაგალითად შემთხვევა, როცა ფარსი უწყებოდა ირანის, ჩინეთის, რუსეთის და სირიის ერთობლივ მასშტაბურ სამხედრო წვრთნაზე 90,000-მდე ჯარისკაცის მონაწილეობით. ეს ცნობა უარყვეს სირიამ და ჩინეთმა. ფარსის ეს მიდრეკილება ბუნებრივია შეუმჩნეველი არ დარჩენილა, როცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანს ვიქტორია ნულანს თხოვეს კომენტარი ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტის ინტერვიუზე, რომელიც ახალი გავრცელებული ჰქონდა საინფორმაციო სააგენტო ფარს, ნულანდმა აღნიშნა.
ჩვენ რასაკვირველია, იმედით უყურებთ ეგვიპტის პრეზიდენტად არჩეულ მუჰამედ მურსისთან და მის მთავრობასთან მოლაპარაკებას ეგვიპტის მეზობლებთან ურთიერთობის გაგრძელებაზე და მის მიერ ყველა საერთაშორისო ვალდებულების შესრულებაზე ირანთან მიმართებით ნაკისრი ვალდებულებების ჩათვლით. მაგრამ აქვე უნდა აღნიშნა, რომ არ დავიჯერები ყველაფერს, რასაც ფარსი წერს.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ვაშინგტონში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. რაც შეეხება თვით ირანის მკვიდრთ, ჩვენი კოლეგების ცნობით, მათში ფართოდაა გავრცელებული უნდობლობა და ირონიული დამოკიდებულება ფარსის ცნობების მიმართ.
მარიამ ჭაურელი გესაუბრებოდათ ირანში ირანის სააგენტოს მიერ გავრცელებული ყალბი ინტერვიუს გარშემო ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტთან. გასაუბრებლებო, ახლა კი შემოგთავაზებთ ახალ ევროპას, ყოველკვირეულ რუბრიკას. ორშაბათს ევროზონის კიდევ ერთმა წევრმა კვიპროსმა გადაწყვიტა საფინანსო დახმარების თხოვნით მიმართოს თავის პარტნიორებს. დავით კაკაბაძე გეტყვით რატომ.
საბერძნეთის, ირლანდიის, პორტუგალიისა და ესპანეთის შემდეგ კვიპროსი ევროზონის მეხუთე სახელმწიფოა, რომელიც საფინანსო დახმარების თხოვნით მიმართავს ერთიანი სავალუტო სივრცის დანარჩენ წევრებს. კვიპროსის განაცხადში სასურველი დახმარების ზუსტი მოცულობა მითითებული არ არის, მაგრამ ექსპერტთა შეფასებით ნიკოზიას თავისი ეკონომიკის გასაჯანსაღებლად 10 მილიარდი დოლარი დასჭირდება, რაც ქვეყნის ეკონომიკის საერთო წლიური მოცულობის 9%-ზე მეტია. როგორც კვიპროსის ფინანსთა მინისტრმა ვასოს შიარლიმ განაცხადა, ზუსტი თანხის განსაზღვრას რამდენიმე კვირა დასჭირდება. რეიტერის სააგენტოსთვის მიცემულ ინტერვიუში მინისტრმა დასძინა, რომ კვიპროს სურს ევროკავშირის საგანგებო ფონდიდან მიიღოს სახსრები როგორც ფისკალური საკითხების მოსაწესრიგებლად, ისე ბანკების კაპიტალის შესავსებად. დღეს 26 ივნის საგანგებო ხდომაზე, რომელიც პრეზიდენტმა დემეტრის ხრისტოფიასმა მოიწვია, კაბინეტის წევრები და ცალკეული პარტიების ლიდერები კვიპროსის ეკონომიკაში შექმნილ პრობლემებზე მსჯელობენ. ხმელთაშუა ზღვაში მდებარე ეს კუნძული სახელმწიფო, რომლის საბანკო სექტორი დიდად არის დამოკიდებული კრიზისით მოცულ საბერძნეთზე, 17 წევრიანი ევროზონის ერთ-ერთი ყველაზე მცირე ეკონომიკაა და ქვეყნის მოსახლეობაც სულ 1 მილიონს შეადგენს. მისთვის საფინანსო დახმარების ბედი მნიშვნელოვან წილად, როგორც ჩანს, დღეს გადაწყდება შეხვედრაზე, რომელიც საღამოს პარიზში იმართება. მასში მონაწილეობენ ევროზონის 4 უმსხვილესი ეკონომიკის, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიისა და ესპანეთის ფინანსთა მინისტრები, რომლებიც კვიპროსის საკითხის გარდა ევროპის კავშირის ხუთშაბათისთვის დანიშნულ სამიზე განსახილველ თემებზეც იმსჯელებენ. კვიპროსისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერთა ხვალინდელი შეხვედრა, რომელზეც ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი სხვა საკითხებთან ერთად განიხილავენ ნიკოზიისთვის დახმარების აღმოჩენის დეტალებს. როგორც მიმომხილველები ვარაუდობენ, კვიპროსმა ევროზონაში თავის პარტნიორებს მას შემდეგ მიმართა დახმარების თხოვნით, რაც საბოლოოდ გადაეწურა იმედი, დიდი მოცულობის კრედიტები მიეღო ჩინეთისგან ან რუსეთისგან, რაც მას საშუალებას მისცემდა ვალის გასტუმრების პროცესში თავი აეცილებინა ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამით გათვალისწინებული მკაცრი კონტროლისა და ზედამხედველობისთვის. არსებული ვითარება ცხადია რიგითი კვიპროსელების შეშფოთების საგანია.
Everybody's worried about this situation.
ყველანი შეშფოთებული ვართ შექმნილი ვითარების გამო. სამი წლის წინ ჩვენ საუკეთესო მდგომარეობაში ვიყავით და ამას ყველა აღიარებდა. ახლა კი
Everybody was except. Now
ამბობს ნიკოზიის მკვიდრი ანდრეას იანაკუ, რომელსაც რეიტერის კორესპონდენტი გაესაუბრა. ხოლო იანაკუს თანაქალაქელი ხარალამბოს სერგიო ყურადღებას იმ გარემოებაზე ამახვილებს, რომლის დასაწყისში ჩვენც ვახსენეთ. მეზობელ საბერძნეთზე კვიპროსის საბანკო სექტორის დამოკიდებულებაზე.
ეგო ბისტებო ეპარქუ გექსოიენის პარაგონდეს.
ფიქრობ ეს მდგომარეობა გარეშე ფაქტორებმაც განაპირობა. ეს მხოლოდ ჩვენი საშინაო ფენომენი არ არის. ჩემს აზრს მოგახსენებთ, იქნებ ვწდები კიდეც.
იმუანდილებს, თორა ნეკოლა ზენდო.
როგორც ექსპერტთა შეფასებები ცხადყოფს, ხარალამბოს სერგიო არ ცდება. ბოლოს დავამატებ, რომ სულ მალე 1 ივლისს კვიპროსი დანიისგან გადაიბარებს ევროპის კავშირის მორიგე პრეზიდენტის ფუნქციებს.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, ძირბათ მსმენელებო, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. მე გემშვიდობებით ისურვებთ თბილისის ზრებს მშვიდობიან ღამეს. რაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა. ნახვამდის.